Eta errandu guberaz entzule gai ugari genituela gaur lantzeko sarasiko gara lehenbailen.
Bai, eta ekine, agian segidan egingo dizudan galdera da, inoiz egin ez dizudan edo egin dizudan galderarik zailena, berreskuratu ekine txikia, bost urteko ekine txikia, azken galdera egin diezaiokezu amari, eta zer galdetuko zenioke?
Uau, ba ez dakit, hau da, ez dudala berriz nire ama ikusiko?
Bai.
Ba ez dakit, nik uste galdetuko niokela, ean ere eta zoroituko den edo horrelako zerbait. Baldin badakit noski ez badut ez dudala gehiago ikusi behar ez dakit zara. Zaila galdera, eh?
Banik ez daukat ideiarik ere, zer galdetuko nioken eta aritu naiz, pentsatzen, baina erantzunik ez, ba, galdera hau zetorren, hasieran aipatu dudalako Manex Beristain etorriko zela, liburu berriak kaleratu duelako, azken galdera amari izena du, eta, ba, guk dena kontatzea ekine ez du graziarik. Nahiago dugu bera kontatzea, Manex, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, oso eskertuta aukera honeatik, eta haze nolako sarrera indezu.
Esango dugu zebrabideara bueltatu zarela, hau ere izan baitzen zure etxea. Hori kontatu didate bintzat?
Gasteizen. Oain dala, bana, ama bi bat urte,
bai?
Alabedi irratian jardun genuen ba, pare bat urtez, urte betez, antxe arratsaldetan, zebrabideko orduak aurra ematen.
Bai. Zebrabidekoak ostegunen izango ditugu izpide, bihar ere, bai? Baina tira, azken galdera amari. Manex, izen hori jarri diozu, kaleratu berri duzun liburuari, ni galdera bota diot, ekineri. Ez dakit, zein erantzun aurkituko dugu bertan, edo aurkituko aldugu erantzunik?
Galdera horren erantzuna liburuan ipuinean dago, eta noski bada ekainek bere amari eiteion azken galdera. Eta ekainek bere garaian, ama hilda gero, neri intzian galdera. Orduan, ba ipuinean islatu dut, eta gertatzea guzti hau ekainek amakin amets bat egiteu, eta hor, aprobetsatzeu galdetzeko.
Manex, erranen dugu ipuina bortz urtetik gotiko aurrentzat eta familientzat dela, ez dakite nondik sortzen den ipuina hau, aipatu duzu ba, ekainek zuri galdera hori egin zizula ez dakit hori izan zen abia puntu hortik jaio den ipuina?
Bueno, abia puntu bat nik ustet, eriotza eta gero egindako lanketa guzti horren nolabiteko zea bada, ez? Papelean islatze bat edo idazte bat izan zen, ze konturatzen jo nitzeni jende pila baten aurrean aurkezten itzela nire relato bezala, ba, nea ugertazat, eta oain egoera honetan nao, orduan, kontura honitzen enitzela ni Manex laguna, aita, Manex, lankidea, nitzela, gertatutako persona hori. Orduan, gau batez, erabaki nun guztia hori idaztea, papelean, eta oso erraixa izan zen idaztea modu biografiko, autobiografiko batean, eta gero nire maixo handiena nire bisemeak izan die, gehien bat txikiena, zekainek bi urte terdi zituen ama hiltzitzaionean, naiz da ipuinean pixkat zar xeo jarri deten, ba, bueno, zenbait gauza modu logikoan lantzeko gero umeekin, ez? Bost urteetik aurreoko umeekin. Eta ipuinan azaltzeien galdera guztiak, ekainak nein dizkiten galdera die dolu prozesuan. Orduan, eta die umeak orokorrien ite dituzten galderak. Ni psikomotrista bezala gurasoekin egoten naiz, eta gurasoei galdera horiek egiteko be, ba, bost bat urtetik aurrea, bai.
Nolako izan da sormen prozesua, Manex? Edo idazketa prozesua?
Ba, luzea, luzea. Ni idazle naizen enean, edo, bueno, naiz idazle konsideratzen igual, nire doaietako bat bai da jendean airistea. Eta kasu honetan, igual, literatura erabilidet errespetu guztiz, ginea, bueno, nik idatzi nun oso denbora gutxian. Izan zen nolako, zera, ustuketa emozional bat, eta konturatu nintzenen han ipuin bat zehola. Eta gero egin nion azan gehitu, pixkate, fikziozko zati bat, nun umeek berduen eriotza bezalako gehi balantzeko simbologia, eta kasu hortan simbologia da, ba, amets hori, edo tximeleta txuria, eta horra saltzeien elementu guztiek. Eta bueno, lenguzu baten bitartez Uxu Alberdiri bialdu nion ipuina, ba bizkat makilatzeko edo orrazteko, ez? Eta esan zian, bueno, ondo idatzita zehola, eta ibide bat itea bazeukala, eta beak, ba, ispilo oso ederra eman zian, eta nik horrek hortik asko ikasi dut, ba, idazketa teknika gehien batez. Eta, bueno, bi urteko prozesu luze bat izen da. Fintzen, gero ilustratzailea baitare oso marrazki politak inditu, mirari izena du baitare, orduan. Egon die, olako zirkustantzi seinale batzuk oso politak, zentzua eman dio benak bideai. Eta kasu honetan nila sentitzen nahi naiz hori, ez? Prozesu luze bat eta gero, ipuina semeak bezala soltatzea tokatze zaitez. Ja ez da nirea, ja zu gizartean ada o jendartean ada, ez?
Bai, Manex, aur bati eriotza zer den azaltzea zaila da, edo helduok egiten dugu kontakizuna zaila izatea?
Aurrak hiltzea jolastegia txikitan. Modu fantasiozoan, baina bai horta jolastegia. Guk gure eriotza ez dakagulako barnerauta, landuta, nahi ditugu aurra babestu, baina gure bildurretatik. Guri bildurra mateigulako, nahiz da badakigun helduko zaigula, ordun. Aurrei ez diogu kontatzen, benetan dien gauza dien bezala, gure minakin konektatze gehalako. Ez aurrak babesteati, baizik eta gure burua babesteatik. Ordun, modu naturalean itzein ezkeo aurrei, haiek lasai asko gulertzeu. Bai.
Manex, ezakit, zuri dolu prozesuan laguntzeko tresna bat izan den ipuin hau idaztea, semei dolu prozesuan laguntzeko tresna bat, edo baden irakurleari dolu prozesuren batean laguntzeko tresna, edo behintzat eriotzaren kontzientzia hartzeko tresna.
Nik ustet danetik izen dela, gehien bat nire lanketa baten ondoriozko emaitza da ipuina, ordunik lan asko indet bai ipuina idatzi aurretik. Nik uste de hecho ipuina idaztea pixka lanketa baten ondorio bat izen dela. Eta horrek berezikin ere seme txikiena ikaini asko lagundu dio emozio pila bat ateatzen. Eta amai leku bat iten. Eriotzai leku bat iten, gertau zaigun horri leku bat iten. Hori oso importantea da, eriotza kasu bada honien, leku itea. Eta orduan, biz zalantza eukinun, ipuina erabat fikzionatu eta beste izen batzu jarri, edo nere semen izena jarri eta erabakinun bigarrena. Orduan, ekainak ez du esaten, ipuina hortako gertaera bezalakue guri gertazaigu, ezik eta esateu, ipuina hortan kontatzeuna guri gertazaigu. Horrek prezio badauka, eta prezio bada etxea lanketa hundi asko sakona inberdala, ze bea da protagonista. Eta horrek gauza asko mugitze ditu. Ze aurkezpenetan nabiloain, eta ekaine badaki, behai buruz hitz egingo dutela, bere argazkiak azalduko diela modu realean, eta modu ilustratzaile edo marrazki moduan, ez? Baina horrek, nik uste bideratze ulal, norbere lokatzeta gehiago sakontzea, eta nerezak birtera argia hor dago, dolu prozesuan. Atea nahi duna, sartu nahi duna, gero beste persona hobeago bat, edo beste kontzientzia batekin ateatzeko.
Betxu, hanu menkaza beltza, lan hau aurkezten Manex, zuk esango didazu, baina nik aurkezpenetan bi unibertso imaginatzen ditut. Alde batetik umen unibertsoa edo, naturaltasunez, aritzea, eriotzari buruz, eta bestetik helduen unibertsoa, beren minarekin. Zuk esango didazu, agian okernago, eh?
Ez, eta hirugarren bat jarriko nuke nire unibertsoa. Nundik, gehien bat, aurkezpenak pixkan prestatu ditalako modu ikuskizun batean, orduan, ipuina bea ez dut irakurtzen, eta iradukit, barne bidai baten planteamendu bat itet, eta bakoitza bere bidai aitegu. Orduan, noski, umeak dauden jartzeia lurrean, azteko bitu, lurrean jartzeia, ze konektatu dauden ez, behien beharrakin, eta nik umeekin eukitzeten lotura edo ze hori, joan etorri hori eta helduekin oso desberdina da. Umeak askoz naturalo biziduelako eriotza, eta helduak bai konektatzeu bere min horrekin. Eta korapile horiekin.
Lehen aipatu duzu, Manex, ba, nola agian ez, aurrei eriotzaz hitz egiterako orduan gure minak sartzen diren tartean, eta agian horregatik ez diogula ez, hainbertzeko naturaltasunez hitz egiten, nola erranen duzu dugula eriotzarekin harreman hori hau da, onartua dugu, edo lehen aipatu duzu ez, leku egin behar zaiola eriotzari ere, zuek ala egin duzuela etxean, eta nola egiten da lekua?
Ba, azteko nik ustet hitza esaten, ez? Hau da, egun ematen hilingo naiz. Mm-hmm. Eta pentsatzen gauza oso xumea gehala, bizitzan gaineti jartze gehanean esaten, aber, zein naiz ni, ez? Egoera dana kontrolatzeko, zein naiz ni pentsatzeko gero ze gertakoan. Orduan, guzti hori soltatzen azten izenean, eta benetan nire barruan, nolabiteko nire bizitza agendan eriotza kokatzetenean, zelin nik leheno eriotzai buruz pentsatzen nuen bakoitzean, nolabiteko amildegi bat ikusten nuen zulo beltz bat zeuken lurrien da ansiedadea sartzen ziten. Hori izan, pixkate egoera. Eta enun plantea hori egiten eri gertako zinik, edo nire inguruko bati ez, bai eriotza, edo kasu honetan minbizia, ze minbiziak segituan nahi lotu ninduen eriotzakin. Mm-hmm. Usta ala lotze gaitula. Bai da gertatuko zaizula benetan bisualizatzea eta barneratzea. Eta gero, horrekin bildurroiekin bat egitea, zein die zure bildurrak, ez? Hainbeste atxikitze geha hemengo materialai, horren kontzientzia hartzea baita ere, ez da? Edo harreman baten gaudenean, pentsate edo harreman hori betirako izango ala, ez? Edo nere harreman hortako sujetu hori nerea dala, eta ez da bidelagun bat, eta punto, ez? Planteatzezunean, hau, bukatu daiteke harreman hau, nik uste harreman askoz ariño bizi dala, eta bizitzakin berdin. Nahi eriotzeak bizitzakin konektatu ninduen. Hala, bizitzako gauza importante eta esentzialakin, ez?
Bai, Manex, egia, gustatu zait, aipatu duzuna, ez? Eriotza agendan sartze hori, duela aste bete, ekin ez, zuketanik izan genuen horrelako elkarrezketatxo bat edo, eta eriotzaren inguruan ez, nola ez garen kontziente benetan hile egingo garela, eta nahi gabe eriotzak zenbat markatzen duen gure bizitza ez, gure gauzak eramateko moduak, eta kontatuko dut ontakeri bat, baina egon naiz bi egun nahiko urdurituta paper batzuk entregatu behar nituelako, eta ez, pentsatzen baduzu, agendan sartu ezkero eriotza, gauzak beste era batera eraman daitezke, ez da?
Bai, esatezu igual modu lasaiago, bai. Askeago batean.
Hori da.
Bai, hombre, egia da, eriotza zitzeitea ez da hiltzea. Hori lehengo gauza. Eta beste bigarren gauza, nire ez naiz eriotzan masokista bat, nire ondero naiz eriotzaz jarduten. Kasu honetan ipuin bat atea da, eta
bai.
Ahi naiz eriotza igual modu xamurretik, maitasun begirada hortatik, umore puntu hortatik, ze ipuinare, nolabait, hor esateten bezala agokara pilozko hitz hori ez, resilientzian aldarrikapen bada ez, ekainek esateu posible da bizitzan aurrea itea, persona hobeago bat bezala ez. Eta bai da, jendeak esateu ez, da ulertzet, Ai, gauza triste horietaz, nola itzengo dugu bata,
bai.
Baina bizitzak eriotza berekin dakar,
bai.
Jaiotzen gehan, eti gau da, nik ekain jaiozanean nik esatet, usta, umea jakingo balu, zema sufritzean jaiotzen, nundi pasa berdun, nolabeteko zati pasa berdun, ez da gehi jaiore ingo litzekean, kontzientzia ukiko balu. Oron, nik ustez bizitzan dana oso ordenaute daola. Bai, jaiotza, animaliak oso modu ordenatuan eta antolatuan jaiotzei, eta nik pentsatza eriotzara ala omerdula. Orduan, bueno, naturaltasunez bizi, eta gure barnean kokau, hor, txak, molestatzen edo ansiedadean sartzez gaitun lekutxo batean, eta tokatzea egunean ja beste leku batetik bizi deu, ba, nire ingurukoan eriotza, ez? Eta irakurri nion bat eta gustau ziten, esategue gizakion edo persono lanik handiena dala lehengo ondokoaren gorpua askatzen jakitea, lan hori egitea eta gero gurea.
Ze,
azkenean gure aita ama, amona, aitonak normalean gu baino lehenu hilkoi ez, orden natural batean. Eta, segun nola bizi duen hori, ba, gure eriotzare beste leku batetik bizi dugu, ez? Katiatu gabe hortan. Ba, agurtu, eskertu, eta leku goxo batean gorde gure barruan, ez? Ez dakit.
Manix, duela 5 urte hil zen zure bikotea, mirari,
zazpi. Bueno, bai, zazpigarren udazkena.
Zazpigarren udazkena. Ordutik, hiru proiektutan aritu zara, guk dakigula behintzat, hiru proiektu dituzu, azken hau, azken galdera Mari Ipuina, baina horretik ere bi proiektu jarri dituzu martxan, Death Cafea eta Barreterapia. Banan-banan errepasatuko ditugu, Death Cafea, eriotza eta kafea nahasketa potentea.
Bai, azken aldean ez teguin Azpeitin, baina berriz heltzekotan gabiltz, eta sortu zen, gizon talde baten ibiltzen itzen zarautzen, dan ez autu nun mutil bat, eta beha zeon momentu konkretu baten bultzatu nahi zitula olako momentuak eta Azpeitin hasi ginen. Ba, ondala, lau urte izango zen, edo bost. Eta bai, da, eriotzari itzeiteko espazio bat. Nun, ez da hon epairik, ez da derri gora itzeitea, ez da hon gairik, ez da ondorioik, eta bai, oso polita izan zen garaiare.
Eta ezakit manez, Barreterapia ere aipatu dugu sarak, ez da izertan lagun gaitzaken Barreterapiak edo zer gertatzen den Barreterapia egiten dugunean.
Ba, alaitasunakin bat itezula, azkenien Barreterapian oinarrile jolasa da, zure barneko lehen komentabu dezuna ez, haurtxo horrekin batein, haurtxo hori egunero guri behira hor da, ez, noiz jolastuko, noiz denbora beste modu batea kudeatuko, eta hori nabil tailerrak eskaintzen, bai norbanakuei, lan entitatiei, osasun munduen, elkarte, euskara elkarte, bueno, eta balio du gauza askotako bat talde eratzetik, norbere prozesu personalea potentea ikutzea eta jartzea lanketa handi bat egiten, eta barrean boterea, barreak izan boterea dauke, eta bueno, hor gabiltz, bai. Bizitza eta eriotza, lantzen.
Ba, Manez Beristain, ze plazera izan den minututxo hauek zurekin pasatzea eta zuen zuten jardutea, orain Hernanira, ez da?
Bai, seiretan Hernanin aurkezpena dauket, biterin.
Beraz, bertan daukagu liburuaren aurkezpena, mila esker tartetxo bat egin, eta gurean izategatik, ongi-ongi izan, eta zaindu, eta gastatu daitezela, ipuin honen horriak hainbeste irakurtzeagatik, Manez.
Eskerrik asko.
Mila esker, Manez, ongi izan.
Eskerrik asko, agur.
Orain malko eta irria gaur etzaitu alboan distantzian eta ezinen dizu besarkadari musurik eman.